Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Po narodení dieťaťa už rodičia nemusia chodiť po úradoch. Novú službu štátu pre občanov oznámila ministerka Veronika Remišová s tým, že už funguje v praxi. Slovensko je vo finálnej fáze rozhovorov s Nemeckom o náhrade za tanky T-72, ktoré by mohlo darovať Ukrajine. Pápež František pricestoval do Kanady. Na letisku v Edmontone ho vítali najvyšší predstavitelia. Mianmarská junta popravila 4 osoby za teroristické trestné činy. Podľa organizácie Amnesty International ide o hroznú eskaláciu štátnej represie. Vitajte pri hlavných správach Rádia Lumen. Vysielajú Peter Ondrejka a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Rodičia po narodení dieťaťa už nemusia chodiť po úradoch, aby získali rodný list či príspevok pri narodení dieťaťa. Novú službu štátu pre občanov oznámila ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová s tým, že už to funguje v praxi. Automatizácia tejto životnej situácie si podľa jej slov vyžadovala spoluprácu 4 rezortov. Remišová skonštatovala, že sa zavádza nový prístup štátu k občanovi v takej podobe, že ak sa občan ocitne v nejakej situácii, štát spustí procesy a všetko vybaví za neho.
Tou prvou a zároveň najťažšou pre nás bolo narodenie dieťaťa. Je to najkomplexnejšia životná situácia. Vyžadovala si koordináciu a spoluprácu až 4 rezortov, pretože doteraz pri narodení dieťaťa rodič musel absolvovať administratívny maratón, musel vyplniť desiatky strán tlačiv, zbytočný stres. S tým je teraz koniec. Vďaka novej službe rodičia nemusia toľko behať po úradoch, môžu si užívať čas s dieťatkom, ale treba povedať, že z úrovne štátu zaviesť túto prvú životnú situáciu vôbec nebolo jednoduché. Je to výsledok nasadenia desiatok ľudí, nielen z nášho ministerstva, ale aj ďalších ministerstiev.
Minister práce Milan Krajniak zdôraznil, že je rád, že sa realizuje automatické vyplácanie príspevku pri narodení dieťaťa, ktorým sa rodinám šetrí čas. Spokojnosť so spoluprácou medzi rezortmi vyjadril aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Odstraňuje sa aj povinnosť nahlasovať dieťa do zdravotnej poisťovne. Od 1. augusta bude platiť, že automaticky bude mať zdravotnú poisťovňu matky. Tým sa podľa Lengvarského urýchlia procesy kapitácie dieťaťa, preplácania jeho zdravotnej starostlivosti. Už teraz zároveň platí, že automaticky bude mať dieťa priradený trvalý pobyt v mieste pobytu matky. Narodenie dieťaťa podľa Remišovej nebude jedinou proaktívnou službou. Postupne sa budú automatizovať ďalšie životné situácie. Nasledovať by mali strata a hľadanie si zamestnania, kúpa alebo prepis motorového vozidla, kúpa nehnuteľnosti, nabývanie či začatie podnikania. V prvej fáze by sa malo zautomatizovať 16 životných situácií. Slovensko je vo finálnej fáze rozhovorov s Nemeckom o náhrade za tanky T-72, ktoré by mohlo darovať Ukrajine. Dostať by mohlo tanky Leopard. Minister obrany Jaroslav Naď tiež dodal, že evidujú aj záujem o ďalší nákup húfnic Zuzana 2. Stále podľa neho hľadajú riešenia, čo urobiť ďalej s tou technikou, o ktorej vedia, že ju už nebudeme používať. A na Ukrajine by sa veľmi hodila.
Môžeme sa rozprávať o systémoch protizdušnej obrany Igla alebo KUB. To sú systémy, ktoré sú na krátke alebo stredného dosahu. To všetko sú pôvodom sovietska technika, s ktorou máme vážny problém a potrebujeme sa jej postupne zbaviť a potrebujeme nahradiť štandardnými v Severoatlantskej aliancie používanými technológiami.
Minister poukázal aj na problémy s údržbou vzhľadom na vojnu na Ukrajine a súvisiace sankcie.
To nemôžeme odozdať len tak, lebo my potrebujeme mať zaistené tie spôsobilosti, preto sa bavíme o tom systéme backfill, alebo teda náhrad za technológie, ktoré my máme, ktoré vieme Ukrajincom poskytnúť, ak nám naši spojenci pomôžu tú techniku nahradiť.
Jaroslav Naď rovnako deklarovalo, že darovaná technika je postupne preplácaná spojencami v rámci Európskej únie alebo na bilaterálnej úrovni.
Krátko z domova.
Prioritou predsedu vlády Eduarda Hegera i hnutia OĽaNO je zachovať štvorkoalíciu. Dovládnuť v štvorkoalícii považuje za najlepšie politické riešenie aj predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová. SAS trvá na svojej požiadavke, aby líder OĽaNO Igor Matovič odišiel z vlády. Bez jej splnenia vládu liberáli opustia. Koaličné strany reagujú na vyhlásenie Borisa Kolára v nedeľnejšej televíznej diskusii TA3. Líder hnutia Sme rodina v nej deklaroval, že by nesúhlasil s menšinovou vládou, ktorá by bola závislá od hlasov poslancov v SNS. Ak by to hrozilo, je za predčasné voľby, ktoré sú podľa neho lepším riešením aj ako prípadná úradnícka vláda. Mimoriadna situácia pre nedostatok pitnej vody platí aktuálne v 11 obciach. Ide o obce Volica, Drňa, Chrámec, Pača, Spišská Nová Ves, Dlhé Stráže, Podhorie, Baldovce, Rychnava, Zubák a Banská Štiavnica. Do lesov v okrese Nové Zámky bude od zajtra platiť zákaz vstupu. Dôvodom je enormné nebezpečenstvo vzniku požiarov. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová. Ministerstvo vnútra spolu s ministerstvom investícií pracuje na tom, aby používatelia elektronického podpisu mohli počas nevyhnutnej výmeny občianskeho preukazu využívať túto službu. V prípade výmeny občianskych preukazov s certifikátmi pre e-podpis, ktoré boli vydané pred júnom 2021, to uviedol minister vnútra Roman Mikulec. Prostredníctvom 388 vykonaných PCR testov odhalili v nedeľu na Slovensku 153 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudla jedna obeť. V nemocniciach je s týmto ochorením hospitalizovaných 436 pacientov. Spolupráca Slovenska a Veľkej Británie v oblasti obrany na bilaterálnej úrovni i v rámci NATO, ako aj pomoc Ukrajine, boli hlavnými témami dnešného rokovania slovenského ministra obrany Jaroslava Naďa s jeho britským naprotivkom Benom Wallisom v Bratislave. Návšteva ministra obrany Veľkej Británie na Slovensku sa uskutočnila po 21 rokoch. Projekt Private Public Dialog, zameraný na zlepšenie komunikácie medzi podnikateľmi a samosprávami, spustila Podnikateľská aliancia Slovenska. Informoval o tom výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Martin Lidaj s tým, že v tomto roku sa na projekte zúčastňuje 5 miest, a to Senica, Brezová pod Bradlom, Holíč, Skalica a Šaštín Stráže. Súčasťou je aj realizácia stretnutí vedenia samospráv s podnikateľmi.
Sú to mesta, ktoré sú blízko, nachádzajú sa v jednom regióne, veľa podnikateľov pôsobí aktívne na širšom území, má presahy, čiže sú to mesta, ktoré sú blízko, ale už teraz vieme, že mnohé z nich majú rôzne nastavenia komunikácie, čiže sú zároveň odlišné, môžu si navzájom prispieť, ako veci zlepšiť.
Jedno zo stretnutí sa uskutočnilo v Brezovej pod Bradlom. Primátor mesta Brezová pod Bradlom Jaroslav Ciran uviedol, že témou stretnutia bolo objasnenie si vzájomných stanovisk a pozícií, načrtnutie možnej spolupráce pri konkrétnych projektoch.
Napríklad vyplynulo z toho, že by sme mohli informovať podnikateľov pri určitých tendroch alebo zákazkách, ktoré mesto plánuje v budúcnosti, rôzne opravy, rekonštrukcie a nákupy. Tak napríklad toto vzniklo ako konkrétny návrh, aby mesto týchto miestnych podnikateľov ako keby podporilo alebo teda oslovilo ich s tým, aby sa mohli zapojiť do tých tendrov, do tých súťaží.
Projekt realizuje Podnikateľská aliancia v spolupráci s Centrom pre medzinárodné súkromné podnikanie, hovorí program oficer centra Monika Kočiová.
Boli sme svedkom toho, že podnikateľská sféra alebo teda podnikatelia vedia byť veľmi konštruktívni, že veľmi konkrétne vedia, o čo majú záujem. A takisto pokiaľ je tá samospráva otvorená príjmať možno že kritiku alebo pomocnú ruku, tak to môže viesť k veľmi pozitívnym výsledkom pre celú komunitu.
Ako doplnil výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Martin Lidaj, na základe zozbieraných informácií potom pripravia návrh kódexu spolupráce medzi podnikateľským sektorom a samosprávami.
Z cirkvi.
Kluknave sa uskutočnila púť k svätej Anne. Počas týchto dní sa vo farnosti Kluknava už tradične koná odpustová slávnosť pri kostolíku zasvetenom svätej Anne. Ten sa nachádza na rozhraní Spiša a Šariša. Viac sa dozviete v príspevku Pavla Jurčagu.
Stáročná tradícia putovania na toto miesto robí z neho posvetný priestor bohatý na duchovné dary. Včera počas 2. svetového dňa starých rodičov a seniorov slávnostnú odpustovú svätú omšu celebroval Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup. Na úvod všetkých prítomných privítal Jozef Palenčár, farár farnosti Kluknava.
Dovolte, aby som medzi nami privítal najdôsenejšieho otca biskupa Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa, ale zároveň chcem privítať tu medzi nami všetkých nás, všetkých vás, pútnikov, ktorí ste sa zišli v hojnom počte. S veľkou vďakou Pánu Bohu vás vítam.
Hlavný celebrant svätej omše poukázal na úlohu starých rodičov v živote rodiny i cirkvi.
Drahí bratia a sestry, tak môžeme všetci prežívať, aká je nádherná rodina podľa Božieho plánu. Lebo každý v nej je dôležitý, je darom i oporou pre iného člena rodiny. A tak prosíme, svätý Joachim a svätá Anna, orodujte za každého člena našich rodín. Svätá rodina, Ježiš, Mária a Jozef, ochraňujte naše rodiny. Amen.
Dnes do poludnia svätú omšu celebroval Pavol Lacko, dekan zo Starej Ľubovne, a zajtra do poludnia o 10:30 bude svätú omšu celebrovať Jozef Palenčár, farár farnosti Kluknava.
Druhý svetový deň starých rodičov a seniorov oslavilo Združenie kresťanských seniorov Slovenska tento rok slavnostnou svetovou omšou v katedrále svätého Martina v Bratislave. Celebroval ju bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. V homílii pripomenul rozhodnutie svätého otca Františka, ktorý minulý rok ustanovil tento sviatok na 4. júlovú nedeľu. Ako povedal, čas uprostred prázdnin a dovoleniek je časom na obnovenie vzťahov v rodine aj k Bohu. Pripomenul, že seniori sú pre spoločnosť potrební a nenahraditeľní a do rodín prinášajú aj poklad viery a živý vzťah k Bohu. Za to sa im poďakoval a povzbudil ich, aby v tom aj cez svoje modlitby pokračovali. Pápež František je už v Kanade, kde prežije 6 dní v úzkom kontakte s tamojšími pôvodnými národmi v snahe pomôcť uzdraveniu ich historických rán. Na letisku v Edmontone ho privítali generálna guvernérka Mary Simonová a predseda vlády Justin Trudeau spolu so zástupcom indiánskych národov v tradičnom odeve. Svoj hlavný pracovný program začne dnes o 18. nášho času stretnutím s náčelníkmi a zástupcami prvých národov. Pri tejto príležitosti predniesie prvý z celkovo 9 verejných príhovorov. Neskôr sa pápež prihovorí katolíckej komunite v indiánskej národnej farnosti v kostole Božského srdca v Edmontone. Po spoločnej modlitbe požehná sochu svätej Katery Tekakvity, prvej indiánskej svetice Severnej Ameriky. 22 miliónov obyvateľov Sri Lanky čelí najväčšej a najhoršej kríze od získania nezávislosti v roku 1948. Tá je spojená s kolapsom turizmu, rastom cien ropy a chudobou. Pápežské misijné diela na Slovensku chcú preto v najnovšej kampanii pomôcť tam, kde je potrebné a možné. Podrobnosti má Peter Štancel.
Pápežské misijné diela podporujú na Sri Lanke rôzne projekty. Je teda prirodzené, že aj v čase aktuálnej krízy vyvíjajú aktivitu na pomoc tým, ktorí ju potrebujú, hovorí riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze.
Sri Lanka prežíva krízu, mohli by sme povedať, že politickú, demokratickú, nakoľko boli zvolení nie celkom správni ľudia, kde vládne korupcia. Prejavuje sa to skutočne v tom každodennom živote u ľudí, kde je nedostatok potravín. Niektorí ľudia, dokonca sa hovorí, že až 80% ľudí má iba jedno jedlo denne. Je tam nedostatok pohonných hmôt a tých základných vecí, ktoré sú potrebné životu, napríklad aj elektrika a tak ďalej.
V týchto dňoch navštíví Slovensko aj riaditeľ pápežských misijných diel na Sri Lanke, Basil Fernando. Podľa jeho slov je toto obdobie pre cirkev možnosť evangelizovať a prejavovať solidaritu a blízkosť s chudobnými, materiálnou i duchovnou pomocou. Pokračuje Ivan Kňaze.
Cez našu stránku misijnediela.sk môžu si ľudia zaregistrovať svoje úmysly a týmto veľa pomôžeme kňazom, ktorí na Sri Lanke vlastne pomáhajú aj tým najchudobnejším tým, že robia také potravinové balíčky a rozdávajú ich vo svojom okolí.
Svoju solidaritu s krajinou vyjadril aj pápež František v nedeľu 17. júla slovami. Pripájam sa k zármutku obyvateľov Sri Lanky, ktorí naďalej trpia dôsledkami politickej a hospodárskej nestability. Spolu s biskupmi krajiny obnovujem svoju výzvu k pokoju a prosím tých, ktorí majú moc, aby neignorovali volanie chudobných a potreby ľudu. Viac informácií o pomoci Sri Lanke je možné nájsť na webovej stránke misijnediela.sk.
Správy zo sveta.
Mianmarská chunta popravila 4 prodemokratických aktivistov obvinených z napomáhania terorizmu. Uviedli to miestne štátne médiá. Experti OSN ešte v júni označili rozsudky smrti vydané nezákonným súdom nelegitímnej chunty za ohavný pokus vyvolať strach medzi obyvateľmi Mianmarska. Dnešné popravy už odsúdili Spojené štáty, ako aj ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch i japonská vláda, hlavný poskytovateľ ekonomickej pomoci Mianmarsku. Pokračuje Alžbeta Pavlíková.
Mianmarská armáda vo februári minulého roka zosadila líderku krajiny Aung San Suu Kyi. Po tomto prevrate v krajine vypukli protesty, ktoré však armáda tvrdo potlačila. Mianmarské bezpečnostné služby podľa miestnej mimovládnej organizácie usmrtili už vyše 2100 ľudí a viac ako 12 000 osôb zadržali. Voči Sutín neskôr vzniesli viacero obvinení za údajné trestné činy. Túto političku už usvedčili z korupcie, štvania verejnosti proti armáde, porušenia epidemiologických obmedzení a telekomunikačného zákona. Súdy jej zatiaľ vymerali 11 rokov väzenia. V júni ju premiestnili z domáceho väzenia do väznice, kde ju umiestnili na samotku. Mianmarská chunta dnes popravila 4 prodemokratických aktivistov, obvinených z napomáhania terorizmu. Štvoricu disidentov odsúdili v januári tohto roka v procese za zatvorenými dverami. Boli medzi nimi bývalý poslanec parlamentu zo strany zosadenej líderky Aung San Suu Kyi či demokratický aktivista. Ide o prvé popravy v Mianmarsku za obdobie niekoľkých desaťročí. Spojené štáty popravu odsúdili, rovnako aj ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch, aj japonská vláda, hlavný poskytovateľ ekonomickej pomoci Mianmarsku. Podľa organizácie Amnesty International ide o hroznú eskaláciu štátnej represie. Organizácia zároveň varovala, že ďalších približne 100 ľudí je v súčasnosti v cele smrti po tom, čo boli odsúdení v rámci súdnych procesov tamojšej chunty.
Čína nezvyčajne ostrým spôsobom varovala pred prípadnou návštevou predsedničky snemovne reprezentantov amerického kongresu Nancy Pelosiovej na Tajvane. Podľa niektorých zdrojov dokonca neverejnými kanálmi naznačila možnosť vojenskej reakcie. TASR sa pritom odvoláva na článok britského denníka The Financial Times, ktorý o tom informoval cez víkend. Samotná Pelosiová zatiaľ plány navštíviť Tajvan nepotvrdila. Bližšie informácie má Ondrej Rosík.
Predsedníčka snemovne reprezentantov amerického kongresu Nancy Pelosiová údajne zvažuje návštevu Tajvanu v auguste. Britský denník The Financial Times píše, že pre Čínu je to obzvlášť citlivé obdobie, keďže 1. augusta oslavuje výročie založenia ľudovej oslobodzovacej armády a taktiež v auguste sa bude konať výročné zasadnutie vedenia komunistickej strany. Očakáva sa, že prezident Xi Jinping si na schôdzi pripraví pôdu na predĺženie svojho mandátu na čele strany, o ktorom by mal rozhodnúť novembrový zjazd. Samotná Pelosiová zatiaľ plány navštíviť Tajvan nepotvrdila. Nevyjadrila sa ani k tomu, či zvažuje zrušiť túto cestu v dôsledku čínskych hrozieb. Minulý týždeň uviedla, že prezident Joe Biden sa možno bojí možného zostrelenia jej lietadla. Biden predtým, než minulý týždeň ochorel na COVID, oznámil, že do konca júla by mal absolvovať telefonát so svojím čínskym náprotivkom. Podľa britského denníka The Financial Times by mohla čínska armáda vyslať proti Pelosiovej lietadlu stíhačky a tak jej zabrániť pristáť na Tajvane. Ten Čína považuje za súčasť svojho územia. Bielý dom teraz vyhodnocuje, či ide zo strany Číny o skutočné hrozby alebo iba bluf s cieľom odradiť Pelosiovu od plánovanej návštevy. Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan je podľa zdrojov Financial Times proti tejto ceste, keďže sa obáva eskalácie napätia okolo Tajvanu. Sám Sullivan pre Financial Times odmietol záležitosť komentovať. Ako ďalej informujú noviny na základe informácií svojich zdrojov, možnej krízy medzi Spojenými štátmi a Čínou v dôsledku návštevy Pelosiovej sa obávajú aj spojenci Washingtonu.
Krátko zo sveta.
Vývoz obilia z ukrajinských prístavov cez Čierne more podľa dohody sprostredkovanej organizáciou Spojených národov a Tureckom by sa mohol začať v priebehu tohto týždňa. Vyhlásil to ukrajinský minister infraštruktúry Oleksandr Kubrakov. Dánska biotechnologická spoločnosť Bavarian Nordic oznámila, že Európska komisia povolila, aby jej vakcína Imvanex mohla byť predávaná ako liečivo proti opičím kiahňam. Európska komisia tak spravila na základe odporúčania Európskej agentúry pre lieky z minulého týždňa. Počet obyvateľov Austrálie hospitalizovaných s ochorením COVID-19 dosiahol dnes hranicu 5450, čo je najviac od začiatku pandémie. Počet hospitalizovaných s covidom v Austrálii rastie od konca júna. Približne v rovnakom čase sa v krajine stali dominantnými subvarianty BA4 a BA5 variantu Omikron. Britská národná zdravotná služba čelí najhoršej personálnej kríze od svojho vzniku, ale vláda nemá na jej riešenie vypracovanú žiadnu vierohodnú stratégiu. Vyplýva to zo správy britskej parlamentnej komisie pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť, ktorú zverejnili dnes. Klimatizované obchody vo Francúzsku dostanú príkaz zatvárať dvere, inak im bude hroziť pokuta. Niektoré mestá vo Francúzsku, ktoré tak ako iné časti Európy mučí vlna horúčav, schválili komunálne predpisy umožňujúce dať klimatizovaným obchodom pokuty za porušenie nariadenia. Na gréckom Lesbose sa hasičom podarilo zastaviť oheň smerujúci na evakuované obce, keď pomocou bagrov vytvorili protipožiarne prieseky. Grécko naďalej sužujú extrémne horúčavy, požiare hlásia z viacerých oblastí. Juhokorejský minister obrany Lee Jong-sup a jeho americký náprotivok Lloyd Austin budú počas nasledujúceho týždňa vo Washingtone rokovať o bezpečnosti na Korejskom poloostrove a prostriedkoch na odstrašenie hrozieb zo strany KLDR. Reagujú tým na možný nárast napätia, ktorý by mohol nastať po prípadných jadrových testoch alebo ďalších provokačných krokoch Pjongjangu.
Šport Rádia Lumen.
V druhom kole Fortuna ligy si futbalisti majstrovského Slovana Bratislava napravili chude a po prehre v úvodnom zápase v Podbrezovej zdolali na domácom travníku AS Trenčín 4-0. Prekvapenie sa tentoraz zrodilo na úkor trnavského Spartaka, ktorý prehral na vlastnom štadióne s nováčikovskou Banskou Bystricou 1-2. Zlaté Moravce si v súboji s nováčikom súťaže zo Skalice podelili body za remízu 2-2. Hráči Liptovského Mikuláša remizovali s Michalovcami 1-1, Dunajská Streda so Žilinou 1-1 a Ružomberok s Podbrezovou 2-2. Prestup slovenského futbalistu Milana Škriniara do Paríža Saint-Germain sa komplikuje. Klub poslal Interu Miláno niekoľko návrhov, no ani jeden zatiaľ nepresvedčil talianskych predstaviteľov. Portugalčan sa však nemieni vzdať snahy dotiahnuť slovenského obrancu do francúzskej metropoly. Slovenská reprezentácia do 20 rokov bude na juniorskom svetovom šampionáte v Kanade definitívne bez Juraja Slavkovského, Šimona Nemca, Filipa Mešára, Samuela Kňažka, Martina Chromiaka a Marka Stachu. Informoval o tom portál hokyslovakia.sk. Dvoch najvyššie draftovaných hráčov NHL, Slavkovského a Nemca, neuvoľnili ich noví zámorskí zamestnávateľia. Kňažka, Chromiaka a Stachu nepustí na šampionát nepriaznivý zdravotný stav. Tréner Ivan Feneš privítal v Poprade 28 hokejistov. Až 16 z nich si zahralo aj na decembrovom svetovom šampionáte, ktorý prerušila pandémia koronavírusu. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard z týmu Jumbo Visma sa premiérovo v kariére stal víťazom Tour de France. Záverečnú etapu 109. ročníka vyhral Belgičan Jasper Philipsen. Slovák Peter Sagan obsadil 5. miesto. Jumbo si prišlo do Paríža okrem žltého dresu aj pre ďalšie dva. Vingegaard získal aj bodkovaný pre najlepšieho vrchára a Belgičan Van Van Aert má zelený pre víťaza bodovacej súťaže. Tu vyhral s počtom 480 bodov a prekonal tak Saganov rekord z roku 2018. Európsky olympijský festival mládeže je od včera na Slovensku realitou. Jeho 16. letnú edíciu, ktorú do 30. júla hostia Banská Bystrica a okolie, slávnostne otvorili v Banskobystrickom parku pod múzeom SNP za účasti športovcov a realizačných tímov zo 48 krajín, ako aj ďalších účastníkov a hostí. Oficiálne otvorenie s kultúrnym programom a zapaľovaním ohňa mieru priblížilo mladým športovcom a návštevníkom olympijského hnutia podstatu tohto športového podujatia. Ako uviedol prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel, Slovensko organizuje EIOF v neľahkom období. Výbor vyvíjal už od roku 2016 veľkú iniciatívu, aby bol Európsky olympijský festival mládeže na Slovensku úspešný.
Ja som veľmi rád, že moji kolegovia z národných olympijských výborov tie prvé dojmy po príchode na Slovensko boli len vysoko pozitívne a veľmi ocenili, že práve v ťažkom období po značeným covidom sa nám podarilo pripraviť takto podujatie a ja pevne verím, že aj na konci, keď budeme mať príležitosť sa rozlúčiť, tak budú odchádzať s veľmi pozitívnymi dojmami zo Slovenska. Sám som veľmi zvedavý, ako sa našim športovcom podarí po tých dvoch rokoch veľmi prísnych karanténnych opatreniach, ktoré práve naša krajina zabezpečovala aj v rámci športu, preukázať nejakú konkurencieschopnosť so svojimi rovesníkmi a tu som veľmi opatrný v prognózach a potom je to tá organizačná stránka celého podujatia a tu som naopak veľmi veľký optimista. Myslím si, že na záver budeme skonštatovať, že celé podujatie prebehlo nad očakávania dobre.
Súťažiť sa bude v 10 športoch v atletike, badmintone, basketbale, cestnej cyklistike, džude, hádzanej, plávaní, športovej gymnastike, tenise a volejbale. Bojovať budú o 12 desiatok medailových kolekcií. Pricestovali výpravy 48 zúčastnených krajín vrátane jedného športovca z týmu utečencov. Celkový počet členov výprav predstavuje 3328 ľudí, z toho je 2252 športovcov. Najmenšiu výpravu má Monako s trojčlenným zastúpením vrátane dvoch športovcov. Najväčšiu vyslalo Slovensko, tvorí 210 členov, z toho 149 športovcov. Druhá najväčšia je nemecká s počtom 180 členov. Slovenský tenista Norbert Gomboš prehral vo včerajšom stretnutí finálového druhého kola kvalifikácie dvojhry na turnaji ATP v chorvátskom Umagu. Nestačil na Taliana Agamemnona a podľahol mu 4-6, 6-1, 5-7. Mladé slovenské tenistky sa z minulotýžňových majstrovstiev Európy vrátili ovenčené úspechmi. Nikola Daubnerová a Nina Vargová triumfovali vo štvorhre na šampionáte hráčok do 18 rokov vo Švajčiarsku. Najvyššie nasadená dvojica zdolala vo finále domáci pár Kozaková-Nefová 6-2, 6-7, 10-3. Daubnerová bojovala o medailu aj v dvojhre, no nad jej sily bola vo štvrťfinále jednotka Pavúka a neskoršia víťazka turnaja Viktória Kasincevová z Andory. Zápas hodnotí tréner Martin Zaturecký, tréner Daubnerovej a Vargovej.
Toto finále bolo veľmi dramatické. Začali sme ho hrať v sobotu, ale za stavu 2-0, 40-15 pre naše dievčatá sa spustil dáž a museli sme to dohrávať v nedeľu po obede, kde dievčatá prvý set dotiahli do úspešného konca. Druhý set sa Švajčiarky zlepšili, vyrovnali stav na 1-1, no a vlastne prišiel rozhodujúci super tiebreak, kde sme ho nezačali dobre, dievčatá prehrávali 2-0, ale potom chytili šnúru 9 bodov v rade a vlastne viedli sme 9-2 v tiebreaku, potom jednu loptičku stiahli a vyhrali sme.
O titul majsterky Európy bojovala aj Mia Pohanková v kategórii dievčat do 14 rokov. V Českom moste však podľahla domácej Alene Kovačkovej. So Soňou Depešovou zároveň získala bronz vo štvorhre. Najlepší slovenský singlista Alex Molčan sa vďaka vydarenému účinkovaniu na tenisovom turnaji ATP v Hamburgu posunul na 38. miesto svetového rebríčka ATP, čo je jeho kariérne maximum. Na rovnakej priečke figuroval už v máji. Na čele sa udržal Rus Daniel Medvedev.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
V noci ešte väčšinou jasno, ale už bude od západu pribúdať oblačnosť. To už môžeme sledovať aj teraz, čo sa deje. Ten studený front je v Nemecku a pomerne rýchlo sa približuje do Čiech, takže predpokladám, že do večera, respektíve v prvej polovici noci, už by ten front mal byť v Čechách a niekedy ráno v ranných hodinách. Oblačnosť príde aj skôr, ale zrážková činnosť pravdepodobne v ranných hodinách by to už mohlo zasiahnuť, treba aj Bratislava. Tak rátam s tým, že v útorok postupne zamračené, len východ ešte predpoludní môže mať aj polooblačno a zase od západu, ako bude prichádzať ten front, treba rátať s dažďom, aj s búrkami a aj môžu byť intenzívne, tak ako to bolo včera predvčerom. A najvyššia teplota, tak tým, že na východe to trošku bude meškať, tak ešte cez deň tam bude teplo a ešte stále by to mohlo ísť na 35, možno aj 36 stupňov.
O 20. hodine v relácii Študentské šapito privítame certifikovaného kariérneho poradcu Petra Čoriho, ktorý vám napríklad poradí, ako správne napísať životopis a absolvovať pracovný pohovor. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editor správ Martin Šajgalík, technik Peter Ondrejka a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.